halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitriband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha ebrilna waa 3 sanadka 2014. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socotiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere.
geela noo jooga waa badan yahay, ilaa iyo 300 oo neefaa noo joogta oo qayb baadiyaha noo jirto, qaybna ay magaalada joogto. caanaha waxaan ka soo saarno ilaa iyo 300 oo litar aan ka soo saarnaa maalintii berdhey. lasoo mariyey in caafimaadkooda iyo waxa dhan geel lasoo xaqiijiyey oo geel dhakhtar uu leeyahay.
kaasi waxa uu ahaa mahad axmed oo ka mid a ganacsato gudaha magaalada muqdisho ka furay xero lagu dhaqo geel oo caanihiisa loo iibgeeyo magaalada. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kaleed idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a rasaas lagu furay xero ciidan oo ku taala gobolka texas ee dalkan maraykanka oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen.
doorashada madaxtinimo ee dalka afghanistan oo wakhtigeedii soo dhowaaday iyadoo xaalada ammaan darrihi ay dalkaasi ka jiraan.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
maamulka xerada ciidamada fortwood ee gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa sheegay in qof hubsitay uu rasaas ku furay xerada, halkaasna uu qof ku dhintay, qaar kalena ku dhaawacmeen. saraakiisha xeradan oo aad u weyn, horeyna ay toogasha uga dhacday sanadkii 2009 ayaa xaqiijiyey toogashada habeenkii xalay ahaa kadib markii shabakadaha xiriirka bulshada lagu faafiyey arrintaasi. hadalkii ciidanka ayaan wax faahfaahina lagu sheegin. warbaahinta ka dhisan deegaanka uu shilku ka dhacay ayaa soo warinaya dhimashada iyo dhaawaca. aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne obama la ogeysiiyey toogashada, isla markaasna si joogta ah loola socotiin doono wararka ugu dambeeya.
sarkaal sare oo maraykana ayaa sheegay in washington ay sii wadi doonto dadaalka ay culayska ku saaraysa israa'iil iyo falastiin in miiska wadahadallada ah ee nabadda ay ku soo noqdaan, iyadoo weliba ay jiraan tallaabooyin dib u dhac keenaya oo labada dhinac ay qaadeen maalmihii lasoo dhaafay. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay isagoo jooga magaalada brussels ee dalka belgium in labada dhinac un uu midkood muujin doono in ay wadahadalkaasi ay sii wadi doonaan, islamarkaasina la arko in ay wadahadalkii ka baxayaan. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in gooniyahu uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas. ilaa ku dhowdhow wadahadalladaasina waxay sheegeen in israa'iil iyo falastiin iyo maraykanku ay u ballansan yihiin inay kulmaan dhowaan. go-aan lama filaan ah oo 30 uu madaxweyne cabaas ama 30 uu ku saxeexay heshiis caalami ah kuwaasi oo falastiiniyiinta siinaya meeqaam dheeriya ayaa maraykanka ku keenay inuu raadiyo wadiiqo wadahadalladaasi lagu sii wadi karo.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
aan ku bilaabay ee ganacsato soomaaliya ayaa hindisay dhaqitaanka geel xero looga ooday gudaha magaalada muqdisho. geelaasi ayaa la sheegay in maalintii 2 caana laga maalo loona iibgeeyo meheradaha cuntada ee ku yaala magaalada muqdisho. ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
geela oo lagu yaqiinay baadiyaha ayaa hadda waxaa laga heli karaa magaalooyinka waaweyn. dhowaan ganacsato soomaaliya ayaa ku fikiray ganacsi aan hore loogu aqoonin muqdisho kadib markii ay go'aansadeen inay geel ku soo xiraan xaafadaha muqdisho ay ka kooban tahay qaarkood si ay dadka uga haqabtiraan baahida ay u qabaan caano geel oo saafiya. mahad axmed iyo saaxiibadiisa ayaa xero geel waxa ay ka fureen duleedka muqdisho, waxaana ay ka mid tahay 10 xero geel oo muqdisho daafeeda ku yaala, kuwaas oo dhammaantood loo furay arrimo ganacsi dartood.
caano geel oo saafiya aan magaalada laga heli karin, sidaas darteed ayaa nagu dhalatay caano geel oo saafiya ama geel inaan magaalada keenno oon ku xarayno si looga helo maqaayadaha iyo meelaha muhiimka ah oo dhan oo bishinisyada si caano geel looga helo.
10 haraad oo irmaan ayaa xeradan ku jira, wakhti markii la joogaba waxaa lagu beddelaa kuwo kale oo laga keeno dhuldaaqsimeed aan magaalada aad uga fogeyn. halahan laba jeer ayaa la lisaa maalinkii, waxaana caanahooda laga iibiyaa hotelada iyo makhaayadaha ku yaala Muqdisho.
Geela noo jooga waa badan yahay, ilaa iyo 300 neefaa noo joogta oo qayb baadiyaha noo jirto, qaybna ay magaalada joogto. Caanaha waxaan ka soo saarno ilaa iyo 300 litar aan ka soo saarnaa maalintii birthday. Magaalada barays aad u raqiisan dadku siinaa, caanuna caano quality ah oo caano saafi ah, oo markii la soo lisaayo geela laga soo lisaayay la soo mariyey in caafimaadkoodii waxa dhan geela lasoo xaqiijiyey oo geel dhakhtar uu leeyahay.
Caanaha geela aad ayaa looga jecel yahay Muqdisho, waxaana taasi ugu wacan in dad badan oo baadiyaha ku soo koray caanaha geelana cabi jiray ay magaalada u soo guureen. Sidoo kale Soomaali badan ayaa waxay aaminsan yihiin in caanaha geelu ay daawo u yihiin cudurrada qaarkood.
70 habeen dhala caanaha qofkii ka cabba oo dhayda saasa ah in garansiyo waayo cudurro badan oo uu qabo inuu uga daawooba oo halista inta halista ka sokeyda.
Soomaalidu waxay caan ku yihiin dhaqashada geela oo caanihiisa iyo hilibkiisaba ay aad u jecel yihiin, waxayna taasi aad uga muuqataa suugaantooda. Qoysas badan ayaa caruurtooda u dira baadiyaha si ay caano geel u soo cabaan, waxaana ay aaminsan yihiin in cunuga caanaha geel cabaa uu ka koriyansho fiican yahay kana xoog badan yahay asaagiisa.
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray, halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. warbixintaasi dhagaystayaal, aad haatan dhagaysanayseen ee geela lagu dhaqo magaalada Muqdisho, waxaad iyadoo maqal iyo muuqaalaba aad ka daawan doontaan barnaamijka qubanaha VOA oo todobaadkan. warbixintaasi iyo warbixino kale oo xiiso badan baad ku daawan doontaan. haatan haddii aad booqataan, waxa aad si toos ah uga heli kartaan barnaamijka qubanaha VOA bogga internetka ee voasomali.com. wixii fariin ah iyo wixii tala ahna waxaad ku soo gudbin kartaa emailkayga voasomali@voanews.com.
haatanna gobolka Texas, rasaas lagu furay xero ciidan oo ku taala duleedka magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa lagu soo warramayaa inay sababtay dhimasho iyo dhaawac. Xeradan ayay ku jiraan askar Maraykana oo kasoo noqotay wadamada Ciraaq iyo Afghanistan, waana markii labaad ee xeradaasi toogasho dad ku dhintay ay ka dhacdo tan iyo sanadkii 2009. haddaba Sahara Ciilan Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wariyaha V O da Falastiin Axmed Iimaan oo haatan ku sugan magaalada Dallas, waxayna ugu horreyn weydiisay goobta ay wax ka dhaceen.
Sahra, xeradan Fort Hood ayaa la yiraahdaa, waa xero ay degan yihiin inta badan ciidamada Maraykanka ee laga soo celiyo wadamada Afghanistan iyo Ciraaq kasoo dagaalamay ayaa degan.
khasaaraha Falastiin
in ay toogashadu ku bilaabatay israsaaseyn ama laba askari oo markii hore xabada isweydaarsaday, sida wararka qaar ay sheegayaan waxaa ku dhintay 3 qof oo ku jira qofkii wax tooganayay. Tiro kale oo aan la sheeginna waa ay ku dhaawacmeen, ilaa hadda si rasmiya looma hayo. Laakiin mid ka mid a isbitaalada gobolka Texas ku yaala ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 6 qof oo dhaawacyo ah ay wadada kusoo jiraan oo dhowaantan ay sooba gaareen waqtiganba. marka ilaa hadda intaas ayaa laga og yahay, laakiin waxaa jira isbitaalo kale oo iyagana dhaawaca la geeyey.
Waatay, ilaa hadda wararku ma sheegeen marka labadaasi askari ee israsaaseeyey inay gudaha xerada ku jireen iyo inay banaanka joogeen?
Inta badan wararku waxay tahay in gudaha xerada ay ku jireen oo toogashada ay gudaha xerada Fort Hood ay ka dhacday, laakiin wararka laga helaya ayaa sahroy aad u kooban inay dhaawacyo jiraan iyo inay dhimasho jirto unbaa la sheegay. Laakiin weliba nambarka dhimashada iyo dhaawaca weli xataa si rasmiya looma xaqiijin. waxaa la sugayaa in dhowaan warbaahinta ay la hadli doonaan mas-uuliyiinta xeradaasi. waxaa ka hadlay shilkan Zahray xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel oo isagoo ku sugan Hawaii, oo sheegay intani ay tahay arrin aad maaragtay masiibo aad murugo u leh. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in askarta ku jirta xeryahani ay yihiin kuwii laga soo celiyey عراق إيه أفغانستان أي نقبة هاي المركة أي جروجود جمادان أما دلكود أي كسر نقدان إنه النبات كل ولادان وحشين أرنتان وحيابه الصوبي لجسل جار دون وسجل لفتركي سأنا ورسوغن إلى هدا أنا وكبحين كرن أو ربحنا ذا أن لهلي أيهين كو لأن دميسترنين أرنتنا أي تهاي مدرسة
واتي وركو أنت إلى هدا الشيجين دتك أنت يكو داوع موجود هوا حهاين أسكرتي حرة كوشرتي مسدد كلاو بنانكا إن دجناء أما دضري ذا بهاي
إن زهر أولي لما شاء لكن إن وحد عكرت حرضا إن دجان نو أد ولو دومجران إن حغيره يوجران مركا وحي أمه قطع إن أي تاي حرضا تحديدا طبعا دتكو حكون نخون كرنا وحي أبدين أما شقى على صيدا أما من اللي ترجي إن حرضا سي كجري إن إنك صاع أولي أد لا حقيقي وحال الشيء يا إن qofka wax toogtay magaciisa lagu sheegay Ivan Lopez hay'adaha amniga waxay sheegeen iyo dadka aadka ugu dhow ee xirada in arintu aanay wax lug ah ku lahayn arimo argagixiso oo ay tahay arin ka dhalatay muran laba askari
waan gartay Falastiin ee magaalada Dallasbaad haatan ku sugan tahay sidee looga dareemay dhacdadan
qofku dadku aad ay ugu walwalayeen sababtoo ah markii labaad oo ay xirada wax ka dhacaan aan hadii aan taariikhda dib ugu laabano 5 sano ka hor ayaa magaaladan waxa ka dhacay in toogasho ay ku dhinteen 13 qof aan oo markaasii uu geystay sargaal lagu magacaabay Nadal Hassan oo wali dacwadiisa ay socoto aan marka taariikhda hore oo toogashada ay leedahay magaaladan 2009 ka ay toogashadaasi markii ay dhacday
aan
magaaladan hadda waxay ii jirtaa 168 mile ay u jirtaa magaaladan Dallas aan waa magaalo aad u weyn taariikh ahaan magaaladan waa magaaladii lagu dilay madaxweynuhu ay dadka aadka u jeclaayeen ee Kennedy sidoo kalena waxa degan gobolkan Texas magaaladan iyo magaalooyin kaleba laba madaxweyno Mareykanka hore u soo marto ah qoyska reer Bush marka magaaladan waa magaalo dhanka siyaasadana saas ugu culus marka waxa moodaa dadku inay aad uga walwalayaan dadka shacabkaana ma jecla in askartooda markay dagaalka ka soo noqdaan ay wadankoodi yimaadaan inay wax soo gaaraan waxa moodaa inay aad uga walwalayaan sababta keenta in xirada ay laba jeer toogasho ka dhacday
waan gartay Falastiin ilaa hadda ma jiraan cid ka hadashay mas'uuliyiinta militaryga ma la xusay dhibaatooyinka dhal askarta ama ciidamada Mareykanka haysta markay ku soo noqdaan gudaha Mareykanka qaar badan la sheegay inay isdildilaan qaar inay naftooda si kale u dilaan ama ba ay dilal sidan oo kale geystaan
ilaa ay hadda lagama hadlin waxa moodaa dadka telefishinada wax ka comment gareynaya ama doodaha ka sameynaya in arintaasi aad hadda u hadalay laakiin ma aha arin xilligan ay mas'uuliyiinta ciidamada iyo kuwa Mareykanka ay ka hadli karaan laakiin sawirka ay bixinaysaa waxay tahay in loo baahan yahay sida dadka arinta ka falqooda ay sheegayaan in qiimeyn xagga maskaxda ah lagu sameeyay askarta dagaalada ka soo noqonaya mararka qaar toogashada dahro ee meelaha Mareykanka ka dhacaysa goboladan kala duwan ku lug tala waxay tahay dad aan booligood ba dagaal arag marka ma u maleeynaayo in maaragtay aad loogu xiriirin karo arintaasi oo kaliya
taas waxa hay'ad wariyaha fiyowada Falastiin Axmed Iimaan oo haatan socdaal ku joogta magaalada Dallas ee gobolka Texas oo iyaga warramaysay rasaas lagu furay xir ciidan oo ku taala gobolkaasi Texas oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen
subax wanaagsan marka la dhageystayaal laba maalmood kadib waxa dalka Afghanistan ka qabsoomaya doorashadii madaxtinimo ee dalkaas murashaxiin dhowr ah ayaa u taagan in xilkan ay kala wareegaan madaxweynaha hadda xilka haya Xamiid Karzai oo muddadii xilkaasi ay ka dhamaanayso doorashooyinka ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaal weyni u dhaxeeya dawladda dalkaas iyo ururka Taliban oo wacad ku maray inuu doorashada hor joogsan doono dhinaca kale madaxweynaha cusub ee la soo dooranaya ayaa waxa hor yaala inuu go'aan ka gaaro heshiis nabadeed oo uu saxeexo kaasoo saxiixiisa isku afgaran waayeen madaxweyne Karzai iyo dalka Mareykanku kaasoo qoraya in qayb ka mid ah ciidamada NATO ay dalkaasi sii joogaan waxa ka dambeeya dhammaadka sanadkan oo la balansay in ciidamadaasi ay dalkaasi ka soo baxaan hadaba khadka telefoonka ee magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa waxaan kula xiriiray Duran Xasan Aadan oo ah saxafi madax bannaan waxaan marka hore wax ka weydiiyay diyaar garowga doorashada
Maxamed ilaahay haatan sida la sheegayo dadka reer Afghanistan ayaa waxay u diyaar garoobayaan doorasho ka dhacda dalkaas Afghanistan waxaana la isu diyaarinayaa madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynaha haatan xilka talada dalkaasi haya Xamiid Karzai ilaa iyo haatan inta la xaqiijiyey dad gaaraya saddex dhibic toddoba milyan oo dad codeeyaal ah ayaa isrejistareeyey ama isdiiwaangeliyey. Marka olola xoogan ayaa ka socda goobaha kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan ee ku yaala guud ahaan dalkaasi Afghanistan, iyadoo sidoo kaletana aad ka warhaysid in ciidamada xulufada ah ee ku sugan waddankaasi Afghanistan ayaguna ay isu diyaarinayaan dabayaaqada sanadkan in ay ka baxaan waddankaasi Afghanistan. Marka ololahaas ayaa haatan socda, dabcan waxaana jira dad badan oo isu sharaxay oo haatan u halgamaya sidaa wax u qaban lahaa xilka ama madaxweynaha waddankaasi Afghanistan.
Waan gartay. Marka bal murashaxiintaas iga waran tiradooda iyo kuwa ugu cadcad.
Maxamed, diiwaangelinta ayaa socota. Dabcan waxaa laga yaabaa musharaxiinta in qaar kale ay soo baxaan, laakiin ilaa iyo haatan musharaxiinta ugu cadcad oo la cadeeyey ayaa waxa ay kala yihiin ninka lagu magacaabo Ashraf Ghani oo ah dhaqaaliyahan kasoo shaqeeyey Bankiga Adduunka, iyo sidoo kaleto ninka lagu magacaabo Salmiya Rasuul oo isaguna ah nin la sheego inuu daacad yahay ama saxiib dhow la yahay madaxweynaha haatan talada dalka haya Xaamid Karzai, iyo sidoo kaleto ninka lagu magacaabo Cabdalla Cabdalla oo isaguna ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad waddankaasi Afghanistan. Sidoo kaletana kaalinta labaad galay doorashadii sanadkii 2019ka raggaas ayaa la cadeeyey ilaa iyo haatan in ay olole xoogan ugu jiraan sida ay xilka u qaban lahaayeen. Salmiya Rasuul iyo Ashraf Ghani waxa ay ololahooda ka wadaan gobollada waqooyi ee dalkaasi, halka Cabdalla Cabdalla isaguna uu ololihiisa ka wada gobollada koonfureed, gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Qandahaar.
Marka
ilaa iyo haatan intaan la xaqiijiyey raggaas ayaa jira. Sidoo kaletana madaxweynaha haatan talada haya sidaad la socotay dabcan xilkiisa waa uga dhammaatay oo Xaamid Karzai dibdaba ugu soo laabanaya.
Waan gartay. Marka doorashadu ma waxay noqon doontaa mid xubnaha baarlamaanku ay doortaan mise mid dadweynaha u furan oo hal cod hal qof?
Sida la sheegayo ilaa iyo haatan waa mid ay dadweynuhu wax dooran doonaan, inkastoo xaalada iyo situation-ka uu ku jiro waddankaasi Afghanistan aad iska dareensatid. Arrimaha amniga iyo sidoo kaleto isu socodka gobollada ayaa aada xiriir u ah. Marka sida haatan la qorsheynayo waa mid la leeyahay inay codeynta dadku ay dadweynuhu ay ka qayb
qaataan,
laakiin waa dabcan siduu hadda amnigu ugu suurtooba ayay noqonaysaa.
Ma jiraan goobo aan la tegi karin oo aan lagu codeyn karin amniga dartii?
Goobo badan ayaa jira sida la sheegay, gaar ahaan dhulka ay ka taliyeen ururka Taalibaan waxaa ku adag in ay dadku ay codeeyaan ama xataa ay soo hadal qaadaan codeynta. Sidoo kaleto waxaa la sheegayaa in ciidamada marayn NATO ee ku sugan waddankaasi Afghanistan iyo ciidamada Afghanistan oo iskaashanaya ay sheegayaan inay xaqiijin doonaan amniga goobaha ay ka dhacayso codeynto, laakiin dad badan ay guryaha ay kasoo bixiyeen ay yihiin ayoo ka cabsanaya in halkaas ay qaraxyo iyo dhibaatooyin ay ka dhacaan. Marka waxaa laga yaabaa in cabsidan iyo baqitaanka dadweynuhu ay suurtagal u dhigto in dad badan oo codayn lahaa aysan codadkoodii isu joogin inay waraqadaha gaadhin
waayo. Durnaan, su-aasha ugu dambeyseen kuweydiinaya waxay tahay, waxaynu xusnay in Xamiid Karzai uuna soo noqonaynin, waxaa jiray hardan isagii iyo Maraykanka ka dhexeeyey oo ahaa in la saxiixo heshiis nabadeed amaba nabadgelyo oo ogolaanaya in ciidamada Maraykanku ay sii joogaan dalkaas kadib xilliga loo qabtay ee ah dhammaadka sanadkan ee 2014. Ma jiraa murashax kale oo ka mid a murashaxiinta soo socda oo la siyaasada Xamiid Karzai oo aan doonaynin heshiiskaasi nabadgelyo?
Marka la fiiriyo musharaxiinta haatan u tartamaya doorashada waddankaasi Afghanistan, ayaa waxaa la sheegayaa ninka lagu magacaabo Salmiya Rasuul inay aada isugu dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Afghanistan Xaamid Karzai siyaasad ahaan, waana ninka keliya oo laisdhihi karo waxa uu la imaan doonaa siyaasadda haatan uu aaminsan yahay Xaamid Karzai. Ilaa iyo haatan ma cadda waxyaabaha uu ninka soo bandhigi doono, laakiin maxamed, waa ninka laisleeyahay, waa ugu dhow yahay, waana ninka dabcan sidoo kaleto la sheegayo in uu ku tashanayo qabaa-ilaadka, gaar ahaan qabiilka lagu magacaabo Bashtooga oo ah qabiilka ay kasoo jeedaan isaga iyo Xaamid Karzai. Marka ninkaas ayaa la isdhihi karaa, laakiin ilaa iyo haatan ma cadda. Dabcan madaxweynaha haatan ka taliya dalkaas Afghanistan Xaamid Karzai wuxuu dhowr jeer hore u sheegay inuusan marnaba saxiixi doonin heshiiska ah inay sii joogaan ciidamada Maraykanka waddankaasi Afghanistan dabayaaqada sanadkan. Marka siyaasadaasi lama garanayo haatan sharaxa soo bixi doono inay saameyn doonto iyo in kaleeto. Marka taas waa mid aan weli cadayn, maxamed.
كاس وحوها دران حسن آذن وصفحة في مضح بنان وقصو قندلك باكستان وحوقاتك تلفون كوغور رمي محمد عبد السندير وهاتن استودي هاي لتشوغا محمد عياريهن اينو الراعي
أدبو دماغسن تايزارة kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena saakiya caalamka saakana waxaanu ku soo qaadan doonaa ciyaaraha kubadda kolayga ee jaamacadaha dalka maraykanka oo marxaladihii ugu dambeeyey soo gaadhay waxaana ila falanqeynaya mahad axmed muuse cawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada columbus ee gobolka ohio mahad waxa uu marka hore ka hadlayaa meesha uu tartanku marayo
waa maadsantahay waxay marayaan meeshii ugu adkeed ugu xiisaha badneed waxay marayaan ciyaarihii afarta tiim ugu dambeysa isku soo hareen ama seven finalka loo yaqaano marka waxaa isku soo haray afar jaamacadood oo ka kala socda Wisconsin, Florida, Connecticut iyo Kentucky waxay isugu dhacayaan Florida waxay ku dhaceysaa Connecticut, Wisconsin waxay ku dhaceysaa ku aadeysaa Kentucky marka afarta fiisas isugu soo hareen
marka gabagabadu goormay noqon doontaa ciyaaraha finalku goormay noqonayaan
ciyaaraha finalku waxay noqonayaan week sabtiga ayay bilaabanayaan ciyaaraha seven finalka weekan soo socda iyadana finalka way labada isku soo harto laakiin waxa ugu xiisaha badan oo lala yaabsan yahay afarta tiim oo isku soo hartay waa markii ugu horreysay muddo 11 sano kasoo wareegatay ay iskugu soo haraan saddex tiim aan la filin inay yimaadaan seven finalkii jaamacaduhu waxay u kala qaybsayeen afar qaybood south west east iyo north marka waxay leeyihiin number one iyo number two iyo number three iyo kaalin saddexaad iyo kaalin kulli way hareen waxa keliya kasoo gudbay Florida number one ayaa kaga jirto kooxahan waa lala yaabsan yahay kooxa number toddoba iyo number sideed ku jira ayaa maanta joogo maraykanka dhan marka way xiiseenayaan ciyaartaana sadheero waxaa dadku aada ugu jecliyin basketkii n b a da way ka jecliyin waa ciyaarihii gobollada soomaaliya gobolladaas way ka xiisa badnaa way ka xamaasad badnaayeen waxayna ugu yara duwan yihiin waa hal mar baad ciyaareysaa ma jirto ciyaartii oo toddobada ama saddexda jeer n b a da la ciyaari jiray hal mar baad u ciyaareysin kii badiyon baa badiyay maalintaas hadday maalintaa kaa jiifto way kuu dhammaatay marka waxay u bixiyeen waxay dhaha mad marches risik ay u dhahaana waxa waaye waa maalin dee ugu dadkii oo dhan daawanayan jaamacadihii waddankii oo dhan daawanayan aada ayaa loo xiiseeyaa haddaan qiso yar kugu darana ninka dee taajiriinta adduunka ku jira warren buffett wuxuu dhigay hal bilyan oo dollar haddii la qiyaaso kooxaha soo baxaayo oo dadku waxay warqad ku qora kulli waa la qalday waayo dadkii la filaya dhan way xareen
waan gartay markaa bal ciyaartaasi amaba ciyaarahani markay dhammaadaan laacibiinta aadka uga muuqda qiime inta leeg bay ka yeelanayaan inay ku biiraan ciyaaraha waaweyn ee n b a da
waa meesha keli oo ugu muhiimsan ay ka qaataan ciyaaraha n b a da marka markay ciyaaraha dhammaadaan kadib ayaa waxaa loogu wacaa ciyaartooyda ugu fiican meel is-xorayn ayaan dhihi jirnay banoonigii soomaaliya is-xorayn marka waxaa imaanaya macalimiintii oo idin way fiirsanayaan marka balayaraday arkaanay gacanta ku qoranayaan ama warqad ku qoranayaan marka sii waxay u sameeyeen sharci ah sanadkan kooxihii ugu liitay n b a da oo ka haray play offkii ama sreefreefkii ayaa iskale kaalinta kuwaad kaalinta labaad kaalin saddexaad ciyaartooyda kala xulanayo marka waa meel muhiim oo laga galo n b a da balayarada ugu dambeeya oo taqaanii ay xaggaasay kasoo wada galaan xooggooda
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa mahad axmed muuse cawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada columbus ee gobolka ohio oo ila falanqaynaya ciyaaraha kubadda kolayga ee jaamacadaha dalka maraykanka oo xilligii gebagebada maraya intaynu xubintan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystiran idinka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan
subax wanaagsan ayaanana mar kale leeyahay maxamed ow bal haatan waynu sugi doonaa dabcan gabagabada iyo labada kooxood ee isku soo hara iyo cidda koobkaasi la hooyata eh maadi gobollo badan la sheegay inkastoo gobolkeenan iyo magaalada washington aanay ku jirin ilaa hadda gobollada finalkii isugu soo haray koobkii meelo kale lala aaday maxay noo xiga
saray waxaa noo xigi doonaa xubintii sarifkii suuqyada oo maanta nooga timid magaalada boosaaso waxay noo haasa wariyaheena faadumo yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa gacanta hore saaka oo khamiisa boqolka doolar lagu kala sarifanayaa 2,060,000 oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,080,000 oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku inta badan ay isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $28 iyo bar burka nooca dubay waxaa lagu kala iibsanayaa $24 bariiska nooca nuur waxa uu marayaa loorkiisii $25. Kartoonka baasta fiinada waxaa la kala siisanayaa $8 iyo bar. Saliid cadeyda nooca albaasha ayaa 20 kl waxaa lagu kala iibsanayaa $23. Kartoonka kalluunka oo maarka nooca waaweyn waxa uu marayaa $17. Caanaha samsam ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa $19. Halka gasaceedina lagu kala iibsanayo $15 iyo bar. Kartoonka oomada wardada waxaa la kala siisanayaa $12 iyo bar. Kartoonka timirta oo ay ku jirto 8 kg ayaa la kala siisanayaa $12. Kartoonka sharaabka nooca adko ayaa lagu kala iibsanayaa $8 iyo bar. Kartoonka sharaabka nooca twisty ayaa waxaa la kala siisanayaa $7. Dhinaca dalaga beeraha ayaa loorka digirta ay waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka marayaa $950,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Haruurka ayaa loorkiisi waxaa la kala siisanayaa $830,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka loorka galeyda ahna uu ka marayo $900 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca suuqa xoolaha ayaa neefka ariga ah ee briimada ah waxaa la kala siisanayaa $1,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo neefka geela ah ee briimada ahna lagu kala iibsanayo $910,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $902, iyadoo fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $905. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadimo Yaasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Aad baad u mahadsan tahay Faadimo Yaasiin. Haatana dhinacii sugaanteenu jaleecayna Zahra, iyo maxaad inoo haysaa saaka?
Waa heestaasi hayga goosan iyo codadkii Allah u naxariistay Maxamed Sullivan Tubeec iyo Aamina Feer.
نفس الروحي كحشة قدل كيسة مالي يا سيدان عني كوكو قلي كفي ما يسيد عديكوي عارقو دي شد عدنا كريلا هيوية عارقو دي شد عدنا كريلا هيوية عيقا قوستان عاو قوسن حوان إذا كان سر ريسا حيقا قوسن أح حيقا قوسن حوان إذا كان سر ريسا
وكفى بالكي نهيقول درانتي وحنا عين قبر يا ايق عنتا دون ملكتي قف قف بالكي يا هيقول درانتي وحنا عين قبر يا ايق عنتا دون ملكتي وحنا قراحي وقضب كاتر سنية وحناي قراحي وقضو كاتر سنية قور هاي قفلانيني قور هاي قفلانيني قوري قاي قاي داب قور هاي قفلانيني قور هاي قفلانيني
heestaasi ay wada qaadayeen fanaaniinta Aamina Feer iyo Allahu naxariistay Maxamed Sullivan Tubeec. Waxay ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijkayga aroornimo intii hadii la dhaada afarta maanta aynu kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saare Ciidla Nuur iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
على إصابة ذي واتان كوكور شين كوكور واغسان واين كاتاق تيقع عنتي أضوك على إصابة ذي واتان كوكور شين كوكور واغسان واين كاتاق تيقع عنتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.